papa tjetër që do të shpallet shenjtor me 27 prill është Gjoni 23, Angelo Roncalli. E quajtën Angelo, i ati dhe ëma atë pasditë të ftohtë me erë kur lindi. E pikrisht atë ditë familjetari e pagëzoi. Ishte 25 nëntor i vitit të largët 1881. Nënës Mariana e babait Batista, që të dy 28 vjeç, Zoti u kishte falur tri vajza: Maria Katerinën, që aso kohë ishte 4 vjeçe, Terezën 2 vjeçe, Ancilën 1 vjeçe. Atë ditë në derën e tyre kishte lindur mashkulli i parë, e si ati Batista, ashtu xhaxhai Saveri, që në dakord ta pagëzonin më njëherë që të bëhej biri i Zotit.
Karvani i familjarëve me ferishte si deng i vogël leshi në krah, mbërriti i shpejt në kishën e zojës së ngjitur në qiell. Famullitarin Don Rebucini e kishin thirrur për një të smur, por gjithsesi ia behu pas pak minutash. E nisi sakrestanin për t'i rënë këmbanës, vuri stolën e bardh, i shtrëngoi dorë natit e nënës e i pyeti: "Çemër do t'i vëm?" Batista, që ishte marrë vesh prej kohe me Marianën, u përgjigja ty për aty: "Angelo Giuseppe, Angel Zef."
Pak minuta më pas, duke derdhur një fill ujë mbi kokën e vogël të foshnjës, familjetari shqiptoi formulën që të krishterët e përsërisin që prej 2000 vjetësh në raste të tilla: "Angel Zef, un po të pagëzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt." Pastaj e vuri stolën e tij të bardhë mbi ferishtën, humbur në shpërgënjë, e i tha: "Merre petkun e bardh e çoje pas një dang para gjykatës së Zotit ton, për të pasur prej tij jetën e pasosur."
22 vjet më vonë, duke u përgatitur të bëj prift, Angelo Roncalli do të shkruante: "Xhoxha im, plaku i mirë Saveri, sapo u pagzova, më kushtoi aty në kishën e vendit tim zemrën së Krishtit, që në mbrojtjen e saj të rritesha si krishteri mirë. Më kujtohet se lutja e parë e mësuar në gjujnë të ati njeriu shpirt mirë, ishte urata zgjetore që më pëlqen aq shumë ta përsëris. Zemra e Krishtit Zotit ton bën që dum më fort gjithmonë." Atë pasdite të akull të 25 nëntorit, këmbana e kishës së Nën Malit kumbonte fort. I kumtonte atij grushti i fshatarësh se Zoti i kishte shtuar me djalë. Shtëpia ku banonin Roncallët aty pranë ishte e varfër pa pikë rëndësie, si ndonjën nga shpellat e Betlehemit.